ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านเมื่อเดือนที่แล้วพูดถึงเรื่องของกรรมตอนที่หนึ่งวันนี้ก็จะได้พูดตอนที่สองนะส่วนบางท่านตามทันตามไม่ทันอันนี้ก็ถ้าพูดแบบทิ้งๆกว้างๆก็ต้องว่าตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะก็ลองตามหาหรือว่าลองตามฟังดูนะครับในเรื่องของกรรมได้พูดไปแล้วว่ากรรมนั้นก็คือตัวเจตนาความรู้สึกความคิดขึ้นมาในใจที่เจตนาจะไปทำนั่นไปทำนี่ความจงใจที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นกรรมนะส่วนเรื่องธรรมดาสามัญที่เราทำกันอยู่ที่ไม่มีเจตนาที่พิเศษมาประกอบไม่มีความจงใจอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นกรรมเป็นการบริหารกรรมเก่าเฉยๆนะซึ่งในคราวที่แล้วก็ได้พูดให้ฟังถึงสิ่งที่เป็นกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันต่างกันยังไงตัวกรรมเก่าก็คือกายกับใจของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมเก่าคือเป็นพื้นฐานเดิมชีวิตของเรานี้ก็เป็นนามกับรูปมันรวมกันขึ้นเป็นขันธ์ทั้ง5มันประกอบกันและขันธ์ทั้ง5นี้มันไม่ได้อยู่นิ่งๆมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไหลไปเหมือนกับกระแสน้ํานะอย่างพวกเรานี้ก็เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เด็กแล้วเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนนี้มันอยู่ในรูปกระแสของนามรูปกระแสขันธ์5นะกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งในขันธ์5นั่นแหละแต่อยู่ในรูปกระแสไม่ได้อยู่ในรูปตัวตนหรือว่าไม่ได้อยู่ในรูปที่เป็นของเที่ยงนะถ้าขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเจตนานี้เป็นสังขารเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะมันสมมุติขึ้นนะทีนี้ตัวกรรมเก่าตัวพื้นฐานเดิมของเราก็คือรูปนามแล้วก็กายใจของเราที่มีเหตุมีปัจจัยสืบเนื่องมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเอาเฉพาะชาตินี้นะก็ตั้งแต่เด็กๆไล่มาเรื่อยจนกระทั่งถึงนั่งอยู่ตอนนี้อันนี้เรียกว่าผลรวมของกรรมเก่าของสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดและได้พื้นฐานเท่านี้ร่างกายมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนขี้โรคไม่ขี้โรคหรือว่ามีโรคน้อยมีโรคมากด้านร่างกายนี้ถ้าอยากจะรู้ก็ไปให้หมอเขาตรวจอย่างนี้ตัวพื้นฐานเดิมของร่างกายอันนี้ก็เป็นผลมาจากกรรมเก่าๆที่เราได้ทำเอาไว้แล้วจึงเรียกว่ากรรมเก่าทีนี้ในด้านจิตใจก็เหมือนกันตัวความรู้ความเข้าใจตัวความหลงตัวกิเลสอะไรต่างๆที่เราเคยมีมาแล้วในอดีตจริงๆมันก็ไม่ได้กระโดดมานี่เพียงแต่ว่ามันส่งทอดเหตุปัจจัยมาอยู่ในรูปกระแสพื้นฐานของจิตใจเราตอนนี้ที่เป็นคนมีนิสัยอย่างนี้มีธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจอย่างนี้เวลากระทบอารมณ์แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางคนก็ขี้โลภบางคนก็ขี้โกรธบางคนก็มีสติปัญญาดีอันนี้ก็เป็นส่วนของกรรมเก่าที่เราทำมาแล้วตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ชาติเก่าๆมาไล่มาเรื่อยแต่ว่าในชาติเก่าๆมันไม่ชัดนะถ้าเอาเฉพาะชาตินี้ก็ได้คือตั้งแต่เด็กเราก็ได้เรียนเรื่องนั้นได้เรียนเรื่องนี้ใส่ความรู้นั่นใส่ความรู้นี่เข้าไปฉะนั้นความคิดที่เราคิดขึ้นแต่ละอย่างมันไม่ใช่มาลอยๆมันก็มาจากว่าเราใส่อะไรเข้าไปในความคิดใส่อะไรเข้าไปในจิตใจตนเองเป็นคุณสมบัติประจำตัวทำนองนี้ตัวคุณภาพของกายคุณภาพของใจอันนี้เรียกว่ากรรมเก่านะหรือภาษาไทยยุคใหม่ๆเขาจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆอย่างนี้นะทำนองนี้แต่เจ้ากรรมนายเวรจริงๆมันไม่มีหรอกมันก็เป็นกรรมเก่าที่เราทำเอาไว้กายใจเรานี้ก็เป็นกรรมเก่าที่เราจนทำมาจนกระทั่งถึงได้นั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกกรรมเก่าคือเป็นผลภาพรวมของสิ่งที่ทำมาทั้งหมดแล้วเหมือนเรามีความรู้ตอนนี้ก็เป็นผลมาจากการขยันเรียนตอนเด็กๆการท่องหนังสือการเรียนที่นั่นเรียนที่นี่ แล้วก็มีความพยายามในการทำงานนั่นทำงานนี่จนกระทั่งเก่งอยู่ทุกวันนี้หรือว่าไม่ค่อยเก่งอยู่ทุกวันนี้แหละเป็นคุณสมบัติประจำตัวเราเนี่ยอันนั้นแหละตัวที่เราทำมาทั้งหมดนั้นเขาเรียกของเก่าตัวที่นั่งอยู่นี้ก็คือสรุปเรียกว่ากรรมเก่านะทีนี้นอกจากมีกรรมเก่าแล้วก็ยังมีกรรมใหม่ตัวกรรมเก่านี้มันเอาไว้กระทบอารมณ์กระทบเรื่องต่างๆแล้วก็จะถูกกระตุ้นให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมานะถ้าใครอยากรู้ว่ากรรมเก่าตัวเองทำมาดีหรือไม่ดีถ้าด้านร่างกายก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็จะรู้ว่าที่เราเคยทำมานี่มันดีหรือไม่ดีถ้าโรคเยอะไขมันมากคอเลสเตอรอลสูงอะไรต่างๆหรือว่ามีอะไรไม่ดีเยอะแยะในร่างกายก็แสดงว่าของที่ทำมาเดิมนั้นมันไม่ค่อยดีกินอาหารไม่ระวังบ้างใส่สารพิษเข้าไปมากอย่างนี้นะทำนองนี้มันก็ส่งทอดกระแสแห่งเหตุปัจจัยมาพวกเราจึงเป็นพวกทายาทของกรรมคือว่าตัวเองทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละอันนี้ด้านร่างกายก็ให้หมอเขาตรวจให้ส่วนด้านจิตใจก็รอดูตอนกระทบอารมณ์ว่าเป็นยังไงบ้างเราสะสมอะไรมามันก็จะได้รู้ตอนที่กระทบอารมณ์ถ้าสะสมความไม่รู้มาเยอะสะสมความหลงมากเป็นคนขี้โลภขี้โกรธอะไรมาแต่ก่อนเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรมาเดี๋ยวพอกระทบอารมณ์กิเลสพวกนั้นมันก็จะขึ้นมานะถ้าเราเป็นพวกไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็ด่าเอาเราก็โกรธไม่พอใจเป็นคนขี้โกรธนะถ้าเป็นคนขี้โลภหน่อยก็เห็นคนนั้นคนนี้ก็อยากเป็นเหมือนเขาอยากได้อย่างเขาอะไรพวกนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในด้านจิตใจแล้วการสะสมมาโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในรูปของกรรมเก่านี้มันจะเป็นประเภทไม่ดีซะส่วนมากคือถ้าไปรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกิเลสเกิดขึ้นมากกว่านี่นะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าของเก่าทำอะไรมาบ้างก็ร่างกายไปให้หมอตรวจอันนี้เป็นพื้นฐานเราจะได้รู้กรรมเก่าเป็นอย่างนี้ด้านจิตใจก็ดูตอนที่มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นแล้วใจเราเป็นไงบ้างรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าไม่ค่อยรู้เรื่องก็แสดงว่าด้านจิตใจนั้นมันสะสมแต่ความโง่มาสะสมแต่ความไม่รู้เรื่องมาเห็นของสวยๆแล้วก็ชอบทุกทีอันนี้ก็แสดงว่าสะสมแต่โลภะความอยากได้ความต้องการมานะเจอคนด่าแล้วก็โกรธทุกทีอันนี้ก็แสดงว่าสะสมแต่ความโง่ไม่รู้เรื่องนะไม่ยอมเข็ดคือว่าแท้ที่จริงคนถูกด่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้จักหายสักทีหนึ่งนะทำนองนี้นะครับอันนี้เราโดยส่วนใหญ่คุณภาพของใจหรือว่าตัวกรรมเก่านี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถึงมันไม่ค่อยดีมันก็เป็นเพียงกรรมเก่านะเราได้มาแล้วก็ต้องบริหารไปทุกคนก็ต้องยอมรับตัวเองตามที่ตัวเองเป็นจริงคือบางคนก็ขี้โลภมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะบางคนก็ขี้โกรธแต่ว่าทุกๆคนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชอบหลงพวกไม่มีความรู้นะชอบยึดถือว่าเราว่าของเราอยู่ตลอดที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ความรู้ที่ถูกต้องเข้าไปมันก็เลยไม่มีของเก่าๆที่ดีๆไว้ถ้าคนไหนได้เคยฟังธรรมะแต่เก่าๆได้ปฏิบัติธรรมมาบ้างอะไรบ้างถึงแม้วันเก่าจะไม่ได้กระโดดมาวันนี้แต่ว่ามันก็ส่งทอดมาในรูปกระแสพื้นฐานของเขาก็จะดีนะทำนองนี้ฉะนั้นเวลาที่เราได้รับผลของกรรมอะไรต่างๆเราอาจจะไปหาเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ได้เช่นเราเกิดความโกรธขึ้นถ้าคนไม่รู้เรื่องก็อาจจะไปหาว่าใครเป็นคนทำให้อย่างนี้เช่นบางคนไปโกรธคนอื่นที่เขาด่าเราอย่างนี้ก็จะคิดว่าที่เราโกรธเกิดขึ้นนี้เป็นเพราะคนด่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวที่ทำให้เราเจ็บปวดใจนั้นไม่ใช่คนด่าตัวที่ทำให้เราเจ็บปวดใจก็คือกรรมเก่าตัวกรรมเก่าตัวพื้นฐานมันไม่ดีถ้าคนพื้นฐานดีเขามีสติมีปัญญาคนด่าเขาก็ไม่โกรธเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติส่วนพวกไม่รู้เรื่องพื้นฐานไม่ดีก็ถูกคนด่าก็โกรธขึ้นแต่เวลาเขาโทษนี้แทนที่เขาจะโทษถูกตัวเขาก็ไปโทษนู่นไปโทษคนด่าเขานั่นทำนองนี้เหมือนกับพวกเราเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะแล้วเวลาที่ไปมองก็ชอบมองข้างนอก แล้วก็ไปโทษที่นั่นโทษที่นี่ถ้าจะโทษก็แท้ที่จริงก็คือโทษกรรมเก่านั่นเองนะถ้าจะให้ถูกตัวนะโทษกรรมเก่าแต่กรรมเก่านี้มันไม่ได้มีตัวตนหรอกมันส่งสั่งสมมาอยู่ในรูปกระแสนะถ้าเราจะแก้นิสัยเก่ามันก็พอทำได้คือว่าในเมื่อมันไม่มีตัวตนถ้านิสัยเก่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่มันสะสมมานานแล้วเราก็ใส่ของใหม่เข้าไปใส่ของไปของใหม่เข้ามาให้มันถึงจุดถึงจุดจุดหนึ่งหรือว่ามากพอมันก็จะเปลี่ยนของเก่าได้ทำนองนี้สมมุติเราเป็นพวกขี้เกียจสันหลังยาวสะสมทำนองขี้เกียจสันหลังยาวมาเยอะพอมีอะไรนิดอะไรหน่อยเช่นว่าเอาละกินข้าวเสร็จใหม่ๆก็สันหลังยาวได้ที่ทีเดียวก็หลับถ้าไม่มีอะไรมาบีบตนเองก็ไม่ทำแล้วก็หาแต่เรื่องขี้เกียจอะไรก็ว่าไปทำนองนี้เขาเรียกว่าพวกสะสมความไม่ดีคือความขี้เกียจมาฉะนั้นพอมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็จะมีเรื่องให้ขี้เกียจอยู่เรื่อยทำนองนี้ถ้าเราจะแก้นิสัยอันนี้มันก็แก้ได้เหมือนกันคือว่าเวลาความขี้เกียจมันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปเชื่อมันแล้วก็ใส่ความขยันเข้าไปใส่ความขยันเข้าไปเยอะๆพอถึงจุดๆนึงมันก็แก้นิสัยอันนี้ได้ทำนองนี้เหมือนกับคนพวกชอบหลงอะไรต่างๆก็เหมือนกันชอบโกรธชอบอะไรก็เหมือนกันถ้าใส่เหตุปัจจัยเข้าไปให้ถึงจุดของมันมันก็จะหายได้หายได้หมดทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งต่างๆหรือว่าตัวกรรมอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอันไหนควรทำไม่ควรทำควรจะฝึกฝนอันไหนเข้าไปให้มันมากขึ้นมากขึ้นจะได้เป็นคนไม่ประมาทแล้วก็ทำสิ่งที่ดีให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพื่อว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นตัวที่รับผลของกรรมอยู่แล้วก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตต่างๆได้มาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเมื่อกี้นี้จนกระทั่งถึงตอนนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าตัวกรรมเก่านะครับอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าคุณภาพของจิตใจไม่ดีก็สามารถแก้ไขได้โดยทำกรรมใหม่ให้มันดีแล้วก็ใส่ของใหม่ๆให้มันถูกต้องถึงจุดของมันมันก็แก้นิสัยได้กลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งก็จะเหมือนกับเรื่องทั่วไปธรรมดาทั่วไปแต่เดิมเราไม่เคยขับรถเป็นขับรถไม่เป็นพอขับรถไม่เป็นการจะขับรถเป็นนี้มันก็ต้องหัดแล้วต้องหัดให้ถึงจุดด้วยไม่ใช่บอกว่าหัดแป๊บเดียวก็จะเป็นไม่ใช่อย่างนั้นต้องหัดให้มันถึงจุดถึงจุดของมันก็ใส่ปัจจัยเข้าไปมาหัดนู่นหัดนี่หัดนั่นหัดจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งพอมันเป็นก็กลายเป็นคนใหม่ที่ขับรถเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับนิสัยเดิมของท่านสมมุติท่านขี้เกียจก็ใส่ความขยันเข้าไปให้มันถึงจุดนะถ้าใส่ไม่ถึงจุดมันจะกลับไปขี้เกียจเหมือนเดิมเหมือนกับเราหัดขับรถน่ะถ้าหัดยังไม่เป็นก็เลิกมันก็ไม่เป็นทันทีหัดได้วันเดียวเป็นแล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องหัดจนกว่ามันจะเป็นพอมันเป็นแล้วมันก็เป็นตลอดนิสัยทางด้านจิตใจก็ทำนองเดียวกันซึ่งทางด้านจิตใจมันดูยากกว่าแล้วก็ต้องใส่เหตุปัจจัยเข้าไปลึกซึ้งกว่าเดี๋ยวก็เยอะกว่าทำเป็นให้เป็นชีวิตประจำวันมากกว่าเพราะว่ามันเป็นด้านที่ละเอียดนะครับนี้ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเราก็จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงเราเองนี่เป็นคนรับผิดชอบกระแสนามรูปของเราเองไม่ใช่คนอื่นมาคอยรับผิดชอบให้แล้วก็ความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลอะไรต่างๆนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นทำให้แต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณภาพใจของเราไม่ดีคือกรรมเก่ามันเลวกรรมเก่ามันไม่ดีภาษาโบราณเขาใช้คำว่าสันดานไม่ดีคำว่าสันดานก็คือสิ่งไม่ดีนั้นมันไม่ได้มาแต่ว่ามันมาอยู่ในรูปกระแสคำว่าสันดานนี้แปลว่ากระแสที่สืบเนื่องมาเหมือนสันดานขี้เกียจหมายความว่าความขี้เกียจเก่ามันไม่ได้มาสู่วันนี้ไอ้สันหลังยาเมื่อวานก็แล้วไปแต่ว่ามันส่งทอดกระแสมาถึงตอนนี้จะขยันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็สันหลังยาวอีกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสันดานขี้เกียจนะภาษาโบราณเขานะครับทีนี้จะแก้สันดานนี้มันก็แก้ได้เหมือนกันก็ใส่เหตุปัจจัยอย่างที่พูดไปแล้วนั่นแหละนะครับนี่ชุดนี้คือกรรมเก่านะหรือภาษายุคนี้เขาอาจจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ได้เราอย่าไปหาเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่เห็นตัวนั่นแต่ที่จริงมันอยู่กับเรานี่เองนะถ้าร่างกายเรานี่ไปตรวจหมอดู ให้หมอเขาตรวจดูให้ดีนะอันนี้คือพื้นฐานเดิมที่เรามีฉะนั้นเวลาที่เราไม่อยากให้มันเป็นอะไรเราก็ต้องระวังใช้ชีวิตด้วยความระวังเอาอาหารก็ต้องระวังมันจะได้ไม่เป็นอะไรมากในด้านจิตใจก็เหมือนกันนะก็เราสะสมมาแบบนี้เป็นคนนิสัยอย่างนี้กระทบอารมณ์แล้วมันอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นกิเลสนั่นเกิดขึ้นกิเลสนี่เกิดขึ้นเราก็ต้องระวังเอาเองไม่ใช่จะไปโทษคนนั้นคนนี้นะระวังเอาเองซึ่งการระวังในตอนต้นก็คือการที่ทำกรรมใหม่ให้มันดีอย่าไปทำกรรมใหม่ที่มันไม่ดีถึงเราจะมีของเก่ามาไม่ดีเยอะแยะนี้ก็ยังไม่เป็นไรเหมือนร่างกายเราอาจจะไม่ดีในตอนเก่าเช่นไม่ระวังกินไม่ระวังจนอ้วนมาแล้วคอเลสเตอรอลเยอะไปแล้วอย่างนี้อันนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้มากเราก็อย่าไปทำแบบเดิมนั่นอีกระวังไว้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงต่อไปในภายหลังก็ได้ในด้านจิตใจก็ทำนองเดียวกันถ้าเราสะสมพวกความหลงมาเยอะพวกความโกรธพวกความไม่รู้เรื่องมาเยอะพวกความขาดสติมาเยอะพอกระทบอารมณ์หรือรับรู้เรื่องอะไรไปแล้วเราก็จะเป็นพวกขาดสตินะเป็นพวกขาดสติพอเป็นพวกขาดสติก็เดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปด่าคนอื่นบ้างไปวิจารณ์คนอื่นบ้างดีไม่ดีก็ไปทำทุจริตอันนี้มันก็มีความผิดพลาดได้ง่ายฉะนั้นวิธีการก็คือของเก่ามันก็ห้ามไม่ได้แต่เราก็ระวังมันได้โดยการที่เวลาจะทำกรรมใหม่นี้ต้องระวังเวลาทำกรรมใหม่นะเช่นว่าคนอื่นด่าเรามาแล้วเราก็โกรธอันนี้ก็เป็นของกรรมเก่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าคนโดยทั่วไปนี่ถ้าไม่ได้ฝึกจิตหรือว่าไม่ได้พัฒนาตนเองให้มีสติสัมปชัญญะหรือว่าไม่มีปัญญาเนี่ยถูกด่าก็โกรธทุกคนน่ะมันเรื่องปกติของคนนั้นไปแต่ว่าพอเรารู้ว่าอ๋อเวลาเรากระทบอารมณ์และถูกด่ามันโกรธเกิดขึ้นนี่นะเป็นผลของกรรมเก่าคือว่าตัวเองสั่งสมมาไม่ดีเป็นคนไม่รู้จักมีสติมีปัญญาไม่รู้ไปโกรธทำไมเขาก็ไม่รู้นะทำนองนี้พอไม่มีสติปัญญาอย่างนี้ถ้าเรารู้จักว่าอันนี้พื้นฐานเราไม่ดีแล้วเราก็หยุดอยู่เท่านี้ถ้ามันคิดไม่ดีเจตนาไม่ดีเราก็อย่าไปทำต่อถ้าจะทำก็ทำแต่อันดีอันนี้มันก็ใช้ได้นะฉะนั้นตัวกรรมใหม่มันจึงเป็นตัวที่เราใช้หยุดไม่ให้มันมีของไม่ดีเพิ่มได้นะส่วนของเก่านี่มันบังคับยากต้องใส่เหตุปัจจัยเข้าไปให้มันถึงจุดมันถึงจะหายอย่างนี้นะครับตัวกรรมใหม่นี้คือตัวเจตนาที่เกิดขึ้นตัวเจตนาตัวความจงใจที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้านกายด้านวาจาและด้านใจอันนี้คือตัวกรรมใหม่เป็นตัวเจตนาถ้าคนอื่นด่าเราโกรธอันนี้ยังไม่ได้เป็นกรรมอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าอยู่ยังไม่เป็นไรยังไม่บาปอะไรคือบางทีเรานั้นไม่รู้เรื่องเราก็จะบอกว่าเอ๊ะเราขี้โกรธเนี่ยสงสัยเป็นคนบาปหนาแหละอะไรทำนองนี้แท้ที่จริงมันไม่ใช่เราขี้โกรธก็ไม่ใช่เป็นคนบาปเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำผิดอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติเราอยากได้นั่นได้นี่มากๆก็ยังไม่ได้เป็นคนผิดเพราะว่ามันเป็นของเก่าอยู่ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้เราจะเป็นคนชั่วเป็นคนบาปก็ต่อเมื่อเจตนาไม่ดีเช่นว่าคนอื่นด่าเราครับเราโกรธเกิดขึ้นหน้าแดงค่ำเครียดและโกรธมากอย่างนี้ยังไม่บาปหรือว่ายังไม่ได้เป็นคนเลวคือเป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปบางคนไม่ขี้โกรธเขาก็ขี้โลภไม่ขี้โลภก็ขี้หลงไม่ขี้หลงก็ขี้อะไรก็ไม่รู้ขี้อิจฉาขี้อะไรแบบแต่ละคนมันก็นิสัยไม่เหมือนกันสรุปแล้วคือพอๆกันนั่นเองนะขี้อะไรมันก็พอๆกันนี่แหละยังไม่ได้เป็นคนเลวอะไรแต่ทีนี้จะเลวก็ต่อเมื่อเราเกิดความโกรธแล้วเจตนาไม่ดีจะด่าคืนมันให้มันเจ็บปวดนี่พอมีเจตนาอย่างนี้ปั๊บถ้าเราไปทำตามเจตนาอันนี้ผิดแล้วกลายเป็นอกุศลไปแล้วกลายเป็นบาปพูดออกมาทางวาจาเขาเรียกว่าวจีทุจริตคิดจะเอาคืนมันแหมหาวิธีอยู่ทำยังไงนะจะขัดขามันได้ทำยังไงหรือไม่ก็แช่งมันเลยขอให้มันตายไปซะอะไรพวกนี้คิดอย่างนี้ก็เป็นมโนทุจริตมันมีเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ทำนองนี้ฉะนั้นมันแยกกันระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันคนละส่วนกันแต่ละส่วนล้วนไม่มีตัวตนเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านต้องรู้จักดีๆแยกดีๆตัวกรรมเก่านี้ถ้าว่าโดยทวารและว่าโดยการรับรู้อารมณ์แล้วมันมีได้6ทางด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นกรรมเก่านะกรรมเก่านี้เราบริหารไปส่วนกรรมใหม่นี้มีการเจตนาจงใจทำออกมา3ทางทางกายทางวาจาทางใจถ้าเจตนาดีแล้วทำก็เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถ้าเจตนาไม่ดีแล้วทำก็ทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอย่างนี้เป็นตัวกรรมใหม่นะครับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี้ว่าไปแล้วจึงเป็นทายาทของกรรมคือว่าทายาทของสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาทั้งในด้านทั้งดีและไม่ดีมันมาอยู่ในรูปกระแสนะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ทำตอนนี้ก็ให้ทำด้วยสติด้วยสัมปชัญญะคือว่าถึงเราจะทำไม่ดีเนี่ยเราอาจจะไม่รับผิดชอบอะไรแต่ว่าแท้ที่จริงท้ายสุดเราก็จะได้เป็นคนมีนิสัยอย่างนั้นแหละมันต่อเนื่องมาแต่ถ้าเรารู้จักยับยั้งชั่งใจการรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วเว้นทุจริตมันก็จะกลายเป็นนิสัยแบบใหม่ต่อเนื่องไปอีกถ้าเป็นคนทำดีมันก็จะผลของดีมันก็จะไปเรื่อยๆตอนแรกทำดียากหน่อยต่อมาก็ทำดีง่ายขึ้นง่ายขึ้นทำนองนี้มันก็เป็นไปอยู่ในรูปกระแสคือว่าเราทำเองได้รับเองชอบพูดถึงแบบเป็นคนอะไรสักหน่อยหนึ่งแต่โดยแท้จริงมันไม่มีคนทำนองนั้นมันมีแต่สิ่งต่างๆที่อยู่ในรูปกระแสอยู่นะเมื่อวานนี้ตัวเราเมื่อวานนี้ที่สมมุติกันนะมันดับไปแล้วเมื่อวานมันดับไปก็เป็นเหตุให้อันใหม่วันนี้เกิดขึ้นแต่อันเก่าของเมื่อวานมันไม่ได้หายไปหมดมันส่งทอดมาในรูปกระแสนะความรู้ของเราถึงเราจะนอนหลับไปนี่นอนหลับไปเรียบร้อยแล้วมันหายไปแล้วมันก็ไม่ได้หายไปเลยมันก็ยังส่งทอดปัจจัยมาทำนองนี้นะครับตัวนิสัยอะไรต่างๆก็เหมือนกันนี่แหละนี่นะฉะนั้นให้รู้จักกรรมเก่ากับกรรมใหม่นะถ้ามีโอกาสก็ควรสะสมกรรมอันที่ดีๆไว้ฟังอันที่ดีๆคิดอันที่ดีๆพูดอันที่ดีๆหรือว่าทำอะไรที่ดีๆไว้พวกทุจริตอะไรต่างๆก็ให้งดเว้นทำนองนี้อันนี้ถ้าทำได้นะถ้ารู้วิธีเพราะว่าเรานั้นมันเป็นทายาทของกรรมนะเราทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นถ้าพูดถึงในทำนองที่เป็นลักษณะที่อยู่ในรูปกระแสอย่างนี้นะครับทีนี้บางทีบางคนเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมที่เป็นไปอยู่ในรูปกระแสอย่างนี้พอไม่เข้าใจก็จะไปคิดว่าบางทีสิ่งที่เราได้รับอะไรต่างๆมันก็มาจากกรรมเก่าอย่างเดียวหรือว่าบางคนก็ว่ามีคนข้างบนนั้นทำให้อะไรพวกนี้อันนี้ก็ยังเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมอยู่เรื่องของกรรมนี้มันเป็นไปอยู่ในรูปกระแสมานะมีเหตุมีปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยวจะพูดเรื่องความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรมให้ฟังสัก3กลุ่มก่อนนะเพื่อเราจะได้เข้าใจเรื่องของกรรมแบบถูกต้องนะพูดอันที่ผิดก่อนพูดอันที่ผิดนะบางทีบางคนเคยเชื่อผิดๆก็จะได้เข้าใจว่าอันที่เชื่ออยู่นั้นมันผิดแล้วจะพูดอันที่ถูกให้ฟังต่อไปนะครับความเห็นที่ผิดเกี่ยวกับกรรมนั้นชุดใหญ่ๆนี้จะมีอยู่3กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1ก็คิดว่าสุขและทุกข์ทั้งหมดอันนั้นได้มาจากกรรมเก่าทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดชนิดหนึ่งจริงอยู่เมื่อกี้พูดให้ฟังแล้วกรรมเก่ามันส่งทอดกระแสมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาจากกรรมเก่าทั้งหมดมันมาจากเหตุปัจจัยอันอื่นคือความเพียรปัจจุบันสิ่งแวดล้อมข้างนอกแล้วก็เหตุปัจจัยอันอื่นอีกหลากหลายรวมทั้งสิ่งต่างๆที่แวดล้อมอยู่มีเหตุปัจจัยเยอะไม่ใช่เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวนะทำนองนี้บางคนก็พอได้รับอะไรขึ้นมาแล้วก็ชอบโยนไปที่กรรมเก่าว่าเพราะเราได้ทำไม่ดีมาจึงได้รับไม่ดีอะไรพวกนี้ทั้งที่แท้จริงแล้วการที่เราได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเช่นสมมุติว่ามีเหตุปัจจัยสัก10,000อย่างกรรมเก่าก็เป็น1ใน10,000นั้นทำนองนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาสักอันหนึ่งเช่นว่า เราเดินไปเนี่ยเดินไปตามถนนตามฟุตบาทนี่นะเดินไปพอเดินไปแล้วก็ตกท่อตกท่อก็เจ็บขาสิทีนี้พอเจ็บขาก็นึกย้อนกลับไปแม่ทำกรรมอะไรมาเนาะจึงได้เจ็บขาจึงได้เดินตกท่ออาจจะคิดอย่างนี้นะทีนี้ก็นึกไปนึกมาก็อ๋อสงสัยไปหักขาไก่แล้วมั้งไงมันเข้ากันเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เจ็บขาแล้วก็โอ้นึกถึงตอนเด็กนี่เคยหักขาไก่เอาไว้แหมเข้าท่าเหมือนกันก็อาจจะคิดว่าเอนี่นะที่เราเดินตกท่อและเจ็บขานี้เพราะว่าไปหักขาไก่มาอย่างนี้การคิดในทำนองนี้เป็นความเห็นผิดเพราะว่าไปคิดในเรื่องเหตุเดียวผลเดียวหรือว่าเหตุปัจจัยนี่แท้ที่จริงมันมีหลายอย่างมีเยอะกว่านั้นมากแล้วก็พอเราไปคิดเราก็โทษกรรมเก่าอย่างเดียวซึ่งแท้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีหลายๆอย่างมากกว่านั้นนะในหลักของธรรมะท่านไม่ให้คิดถึงอะไรที่มันเลยเถิดหรือว่าอะไรที่รู้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องคิดพวกนั้นเพราะว่าไปคิดแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่สมควรจะคิดเรื่องพวกนั้นควรจะมามองถึงสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ต่อหน้าแล้วก็พอทำอะไรได้ก็ทำไปทำนองนี้นะเหมือนกับเราเดินไปแล้วตกท่อพอตกท่อปั๊บถ้าเราไปคิดว่าโอ้สงสัยตอนเด็กๆนี้เคยหักขาไก่มาอย่างนี้มันก็สบายใจแล้วปลงได้แต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะถึงแม้มันจะจริงหรือมันจะไม่จริงมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ามันไม่ก่อให้เกิดความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่ก่อให้เกิดการกระทำอะไรที่มันถูกต้องขึ้นแท้ที่จริงควรจะมองไปสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นเช่นว่าเราเดินไปตกท่อปั๊บควรจะมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเอ๊ะทำไมมันตกท่อนะควรจะมองถึงตัวเองว่าเออนี่นะเราเดินไม่ระวังมัวแต่มองรถคันนั้นอยู่มันเลยตกอย่างนี้ต่อไปต้องเดินระวังขึ้นอย่างนี้ใช้ได้ก็จะได้ฝึกตนเองให้เป็นคนมีสติเวลาเดินระวังขึ้นกรุงเทพมหานครกทม.นี่นะเขาซ่อมท่อตรงนี้พอซ่อมแล้วก็ไม่เอาฝามาปิดก็ดึงฝามาปิดเสียอันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าไม่มีฝาปิดแต่ว่าเขาไม่ทำป้ายประกาศบอกเอาไว้คนก็เลยเดินตกเราก็หาป้ายมาปักอะไรพวกนี้ทำสัญลักษณ์ถ้าไม่มีหลอดไฟมันมืดก็ไปแจ้งเขาเอาหลอดมาติดอะไรพวกนี้อันนี้มันมีการกระทำที่ถูกต้องเพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีเยอะในหลักของธรรมะนี้วิธีการที่จะทำอะไรนั้นให้มองไปที่อันที่พอทำได้ก่อนอันที่พอแก้ไขได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องตนเองการมีสติสัมปชัญญะในการทำสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้มันพอเป็นไปได้อย่างนี้นะเพราะเวลาเดินตกท่อนี่มันก็มีเหตุปัจจัยเยอะนะไม่ใช่แค่อดีตอย่างเดียวทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราโดยส่วนใหญ่บางทีชอบแต่เรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ชอบนึกถึงแต่กรรมเก่าอันนี้เป็นความเห็นผิดเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเอ๊ะทำไมนะเราจึงได้มีสามีคนนี้อะไรพวกนี้พอคิดอย่างนี้ปั๊บก็อ๋อสงสัยเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาเพราะกรรมเก่าเคยทำดีต่อกันมาเลยได้มาอยู่ด้วยกันอาจจะคิดอย่างนี้ความคิดอย่างนี้เป็นความเห็นผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจะได้อยู่ด้วยกันนี่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกมันมีเหตุปัจจัยเยอะกว่านั้นมากนะมีตั้งแต่พบกันมีคนนั้นแนะนำบ้างคนนี้แนะนำบ้างต้องคุยกันบ้างอะไรบ้างถูกคอกันบ้างอะไรบ้างเยอะแยะเหตุปัจจัยมันมีมหาศาลเลยมีเยอะแยะไม่ใช่แค่เรื่องกรรมเก่าไม่ใช่แค่เรื่องทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอะไรเท่านั้นมีเรื่องเหตุปัจจุบันอีกมากมายนะฉะนั้นถ้าจะคิดถึงก็ให้คิดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็คิดถึงสิ่งที่พอทำได้อันไหนคิดไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงมันคิดถึงอันที่พอปรับปรุงพอแก้ไขได้ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงกลุ่มพวกที่เห็นผิดเกี่ยวกับกรรมกลุ่มที่หนึ่งคือว่าชอบไปมีความคิดเห็นว่าสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นผลมาจากกรรมเก่าเนี่ยเป็นความเห็นผิดอย่างหนึ่งเพราะว่าแท้ที่จริง กรรมเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังมีเหตุปัจจัยอื่นด้วยคืออาจจะเป็นที่เราไม่ระวังตอนนี้เราไม่รู้จักละเว้นของไม่ดีไม่รู้จักคบคนไม่รู้จักอะไรหลายๆอย่างไม่รู้จักฉลาดไม่รู้จักระวังเป็นคนประมาทไปอะไรไปมันเยอะแยะเหตุปัจจัยมันมากอย่างนี้นะครับต่อไปพวกกลุ่มที่สองก็คือพวกที่มีความเห็นผิดว่าสุขและทุกข์ทั้งหมดนั้นน่ะมาจากผู้มีอำนาจเขาบันดาลมาให้อาจจะเป็นเทวดาเป็นพระพรหมหรือว่าเป็นใครๆลิขิตมาให้ที่เราชอบพูดว่าพรหมลิขิตหรือแม้บางคนก็ใช้ทุกวันนี้ว่ากรรมลิขิตอะไรก็ตามแต่ นะแต่ว่าคำพูดของเขาเหล่านั้นก็เป็นความคิดในทำนองว่ามีผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้นส่งมาให้นะคนลักษณะเช่นนี้ก็จะมีแต่ทำนองที่ไปไหว้วอนหรือว่าขอกับผู้มีอำนาจให้เราประสบความสำเร็จให้เรารุ่งเรืองให้เรามีความสุขให้เรามีนั่นมีนี่ได้นั่นได้นี่อะไรก็ว่าไปแต่ที่จริงก็อย่างที่บอกแล้วสิ่งต่างๆมันมีเหตุมีปัจจัยเยอะแยะมีเหตุมีปัจจัยมากมายทีนี้บางคนเขาไปคิดว่ามีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังหรือว่ามีผู้ยิ่งใหญ่คอยบันดาลคอยนำโชคมาให้หรือแม้แต่บางคนยุคหลังๆก็นับถือพระพุทธเจ้าก็คิดว่าพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นผู้มีอำนาจเหมือนกันฉะนั้นเวลาไหว้พระก็ดีสวดมนต์ก็ดีก็ทำแบบยื่นหมูยื่นแมวคือว่าก็สวดมนต์ไปเรียบร้อยแล้วแทนที่จะเป็นการนับถือคนที่ควรนับถือก็กลายเป็นสวดมนต์เพื่อให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้พระพุทธเจ้านำความสุขมาให้จะได้ปลอดภัยจะได้มีชีวิตที่มีความสุขอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นพวกเห็นผิดคิดว่าสุขทุกข์นั้นมีผู้มีอำนาจบันดาลมาให้หรือว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่นอกจากเหตุนอกจากปัจจัยแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรเกินนี้ที่จริงคือว่าจะบอกว่ามีผู้สร้างก็ได้แต่เหตุปัจจัยนั่นแหละเป็นคนสร้างจะบอกว่ามีผู้ทำลายก็ได้ก็เหตุปัจจัยนั่นแหละเป็นผู้ทำลายไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากเหตุจากปัจจัยแต่พวกที่สองนี้คิดว่ามีบุคคลคนหนึ่งหรือว่าหลายคนก็ตามแต่ที่ศักดิ์สิทธิ์เก่งแล้วก็นอกเหนือจากเหตุจากปัจจัยช่วยให้ทำนองนี้นะคือตัวเองทำเหตุทำปัจจัยแล้วก็คิดว่าเออถ้าพึ่งอีกคนหนึ่งด้วยเช่นไหว้เทวดาด้วยทำด้วยอาจจะได้ผลมากขึ้นอะไรพวกนี้คือตัวเองก็ทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ถ้าไหว้ด้วยอาจจะได้ผลมากขึ้นนี่มีของโผล่มาด้วยพวกนี้ก็จะมีการไหว้วอนมีอะไรต่างๆเหมือนพวกเรียนหนังสือก็เพื่อให้สอบได้ก็ขยันอ่านหนังสือด้วยบนด้วยอะไรพวกนี้ทำนองนี้คิดว่ามันช่วยกันถ้าเราขยันอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่บนมันคงจะไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ไปซะอีกนะก็เหมือนพวกเรานี้ขยันทำงานแต่ว่าตอนเช้าๆต้องไหว้ศาลด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือเขาขยันทำงานนี่ไม่ไหว้ศาลมันก็ได้เงินเดือนเหมือนกันธรรมดาปกติเพราะว่าแท้ที่จริงมันมาตามเหตุตามปัจจัยที่หลากหลายไม่ได้มีผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังอะไรนอกจากเหตุนอกจากปัจจัยอันนี้ก็ความเห็นผิดพวกที่สองคือเห็นผิดคิดว่ามีผู้มีอำนาจคอยบันดาลให้บันดาลผลอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำนองนี้นะครับต่อไปพวกที่สามมีความเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ที่ได้มานั้นมาลอยๆไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยก็ได้มาพวกนี้ก็คล้ายๆกับคนเบลอๆละเมอพูดสักหน่อยหนึ่งนะซึ่งหลังๆมานี่เมืองไทยเราก็เยอะคือว่าไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยมันก็ดีขึ้นมาเฉยๆสุขขึ้นมาเฉยๆทุกข์ขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้ขอให้ถึงวันดีมันก็ดีไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยวันขึ้น15ค่ํานี้วันดีเขาว่าอย่างนี้ดียังไงยังไม่บอกแต่พอถึงวันดีมันก็ดีไปเลยถ้าวันพุธนี่ตัดผมนี่มันไม่ดีนะมันชั่วมันเลวคือพอถึงวันมันก็เลวไปเลยไม่ต้องพูดเหตุพูดปัจจัยอะไรคือพวกนี้มันลอยลมมาถ้าไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยถ้าเป็นมงคลก็เป็นมงคลไปอย่างนี้พอวันถึงวันแต่งงานเขาก็บอกนี่เป็นวันมงคลเขาว่าอย่างนี้มงคลยังไงไม่รู้เรื่องหรือว่ามีเหตุมีปัจจัยยังไงจึงเป็นมงคลก็ไม่ได้บอกแต่ว่า ถ้ามีงานแต่งงานปั๊บก็ถือว่าเป็นมงคลทั้งที่พวกนั่งๆอยู่นั่นน่ะกินแต่เหล้าเมายากันควรจะเรียกว่างานอวมงคลเสียมากกว่าแต่เราก็ว่าถ้าอย่างนี้มันเป็นมงคลนะถ้าเจองานศพปั๊บก็อวมงคลลูกเดียวทั้งที่ไปงานศพบางทีก็ได้ฟังธรรมอยู่การฟังธรรมมันน่าจะเป็นมงคลเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นมงคลได้ฟังของดีแต่เราก็ตีไปว่าถ้าอย่างนี้มันเป็นเลยโดยไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยทำนองนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่คล้ายๆกับต้องรอฤกษ์งามยามดีต้องรอนั่นต้องรอนี่เผื่อหวังเผื่อฟุกอะไรพวกนี้ต้องพึ่งหมอดูหมอเดาไปทำนองนี้นะมีฤกษ์งามยามดีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับถ้าออกนอกบ้านก็ต้องหาฤกษ์งามยามดีกันขึ้นบ้านใหม่ต้องได้วันดีส่วนดียังไงไม่บอกขอให้ได้วันมันดีหมดทำนองนี้เหมือนเราจะแต่งงานเราก็ต้องไปหาวันดีวันพฤหัสมันดีเขาว่าอย่างนี้เป็นวันครูอะไรก็ว่าไปพอมาถึงวันพฤหัสนี้ไม่ต้องทำอะไรขอให้ถึงวันนั้นมันดีเลยว่าอย่างนี้คือว่ามันไม่มีเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแท้ที่จริงถ้ามันจะดีมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยหน่อยดีเพราะว่าอะไรก็ดีเพราะว่าคิดดีหรือว่าดีเพราะว่าทำดีดีเพราะว่าพูดดีหรือดีเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยอันอื่นได้ฟังธรรมได้ความรู้ด้านธรรมะหรือว่าได้เข้าใจความจริงอะไรต่างๆก็ว่าไปทำนองนี้หรือว่าฤกษ์ดีอย่างนี้ฤกษ์ดีฤกษ์ดีดียังไงก็ไม่บอกพอถึงเวลาเท่านี้9 นาฬิกา 9 นาที9วินาทีพอได้ตัวเลขอย่างนี้ก็ถือว่ามันดีเลยโดยไม่ได้บอกว่ามันดียังไงมันฤกษ์ดีนี่มันมาจากเหตุปัจจัยอะไรฤกษ์ดีมันก็ต้องเวลานี้มันดีเช่นจะทำงานมันก็ต้องมีว่าเอาละที่มันเลิกดีเพราะว่ามีคนครบแล้วพร้อมที่จะทำงานมีอุปกรณ์ครบอย่างนี้เลิกดีเหมือนกับเวลาที่ท่านฟังธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอ1 ทุ่มมันก็เลิกดีเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องดีตามเหตุตามปัจจัยเช่นว่าพอ1 ทุ่มแล้วมีคนมาพูดธรรมะมีท่านได้นั่งฟังธรรมะแล้วก็ได้เข้าใจอย่างนี้มันค่อยว่าเป็นเวลาดีหน่อยคือว่ามันมีเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พวกเห็นผิดพวกที่3นี้เขาไม่ได้เห็นอย่างนั้นเขาเห็นว่ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพอถึงเวลาเลวมันก็เลวเองถึงเวลาดีมันก็ดีเองอย่างนี้นะพวกนี้ก็จะเป็นคอยพวกคอยแหงนคอไปเรื่อยแหงนคอหวังลมๆแรงๆไปเรื่อยรอวันดีรอฤกษ์ดีรอพระเอกขี่ม้าขาวหรือรออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาอยากจะรออะไรก็รอไปที่อยู่บนฟากฟ้าอะไรก็ว่าไปนะรอถึงวันก่อนรอถึงโน่นรอถึงนี่ก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม3 กลุ่มด้วยกันนะฟังเรื่องผิดเอาไว้ท่านก็จะได้รู้ว่าถ้าเชื่อแบบ3 กลุ่มนี้เรียกว่าเห็นผิดในเรื่องของกรรมในเรื่องของการกระทําต่างๆพวกที่1คือเห็นว่าสุขและทุกข์และสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนั้นเป็นผลมาจากกรรมเก่าทำนองนี้เหมือนที่เราชอบพูดนะคนนี้เขารวยอ๋อรวยเพราะว่าเขาทำกรรมเก่ามาดีอันนี้เป็นความเห็นผิดเพราะว่าแท้ที่จริงกรรมเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆคนนั้นอาจจะไม่ทำกรรมเก่ามาดีเลยก็ได้อาจจะยากจนมาก่อนคือเป็นพื้นฐานเป็นคนบ้านนอกเกิดมานี่ไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าเขาอาศัยความเพียรปัจจุบันใส่เข้าไปมากทำนองนี้เขาก็ได้เป็นคนรวยมาฉะนั้นจะบอกว่าอ๋อรวยเพราะกรรมเก่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกทีเดียวมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยปัจจุบันใส่เข้าไปถ้าคนเหตุปัจจุบันน้อยหน่อยเขาก็เหตุปัจจัยอดีตน้อยหน่อยเป็นคนยากจนมาก่อนก็ใส่เหตุปัจจุบันเข้าไปเยอะๆให้ฉลาดเข้าไว้ก็จะได้เป็นคนรวยถ้าบางคนนั้นพื้นฐานเขาดีหน่อยเขาก็ใส่เหตุปัจจัยไม่ต้องมากเขาก็ได้เหมือนกันทำนองนี้มันเกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่หลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวนะสมมุติว่าเราเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจธรรมะเราจะมาบอกว่าแหมฉันทำกรรมเก่ามาไม่ดีทำมาไม่มีบารมีฉันเป็นคนโง่อย่างนี้มันก็โง่ตลอดชาติเพราะว่าคิดว่าตัวเองทำกรรมเก่ามาไม่ดีไปโทษกรรมเก่าเสียแต่ที่จริงมันก็มีหลายอย่างคือเราอาจจะไม่ยอมอ่านหนังสือธรรมะไม่ยอมฟังหรือว่ามัวแต่ว่าคิดว่าตัวเองโง่อยู่นั่นมันก็เลยโง่ตลอดทำนองนี้ จริงอยู่ว่าถ้าพื้นฐานของเราไม่มีความรู้ด้านธรรมะถ้าฟังบ่อยๆมันก็เข้าใจได้บางคนเขาฟังรอบสองรอบแล้วเข้าใจเราฟังรอบสองรอบไม่เข้าใจเราก็รอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่สิบรอบที่ร้อยมันก็เข้าใจได้เหมือนกันอย่างนี้นะจึงว่าพวกที่เข้าใจว่าสุขและทุกข์และสิ่งต่างๆได้มาเพราะกรรมเก่าทั้งนั้นอันนี้เป็นความเห็นผิดนะแท้ที่จริงคือเหตุปัจจัยมีเยอะแยะมหาศาลให้มองเฉพาะส่วนที่พอทำได้ก็พอไม่ต้องมองเยอะไม่ต้องมองมากเอาพอทำได้และมีการลงมือทำนองนี้นะครับถ้าเราจะคิดง่ายๆเหมือนกับว่าแม้ฉันทำกรรมเก่ามาทำให้ฉันขับรถไม่เป็นฉะนั้นก็ขับไม่เป็นตลอดชาติอย่างนี้มันก็โง่ไปนะก็เรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันเราจะมาโทษว่าแม้ฉันเป็นคนนิสัยขี้โกรธนิสัยฉันก็แบบนี้แหละแม้อย่างนี้ก็เป็นคนขี้โกรธตลอดชาติพวกเราชอบเป็นอย่างนี้กันคือว่าถ้าตัวเองเถียงใครอะไรไม่ได้แล้วก็จะโยนนะแม้ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้โอ้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดชาติโง่อย่างนี้ตลอดชาติหรือไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรไปทำนองนี้นะครับอันนี้พวกที่หนึ่งเห็นว่าสุขและทุกข์ทั้งหมดนั้นมาจากกรรมเก่าทั้งนั้นต่อมาพวกที่สองก็เห็นว่าสุขและทุกข์และสิ่งต่างๆได้มาเพราะว่ามีผู้มีอำนาจเขาบันดาลให้มีเทวดาอำนาจมีอำนาจบันดาลให้มีพรหมมาลิขิตมาช่วยให้ได้นั่นช่วยให้ได้นี่นะพวกนี้ก็ต้องอ้อนวอนเขาสักหน่อยถ้าอยากได้อะไรนะเหมือนพวกเราอยากได้ก็อ้อนวอนกันไปอ้อนวอนนั่นอ้อนวอนนี่อะไรเยอะแยะแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแท้ที่จริงคือว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุนะทำนองนี้ก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยคิดว่ามีผู้มีอำนาจมีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้เราเป็นสุขจะช่วยให้เราได้นั่นได้นี่ก็ขอกันไปขอแล้วก็ไม่เห็นได้แต่ว่าก็ขอบางคนก็ว่าดีกว่าไม่ขอนั่นว่าไปเรื่องนั้นอีกทำนองนี้ก็คือตัวเองโง่แล้วก็ไม่ยอมรับก็พยายามจะโง่ต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้รับการพัฒนาไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ชอบคิดหาคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยไม่พึ่งตนเองชอบให้คนอื่นช่วยทำนองนี้ชอบให้เขามาสงเคราะห์อย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคนอ่อนแอตลอดไปแล้วก็เป็นคนโง่ไปตลอดเหมือนพวกเราชอบเป็นกันนะก็คือชอบพึ่งคนอื่นการที่ชอบพึ่งคนอื่นนี้ทำให้ตัวเองโง่ไม่ฉลาดนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติทั่วไปคนที่เขาฉลาดนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่พึ่งตนเองและหาความรู้ต่างๆนะทำนองนี้การพึ่งตนเองได้แล้วก็หาความรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมออะไรพวกนี้รู้เหตุรู้ปัจจัยพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนาตนเองได้เท่าที่พอเป็นไปได้อย่างนี้นะครับนี่พวกที่สองเนี่ยเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์และสิ่งต่างๆนั้นมีผู้มีอำนาจบันดาลมาให้มีผู้ที่อยู่เหนือเราอะไรก็ว่าไปนะจริงๆไม่มีนะจริงๆมีแต่เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยนะทำนองนี้ส่วนพวกเรานี้ชอบมีอยู่นะมีเทวดามีโน่นมีนี่แต่จริงเทวดาก็เป็นไปตามกรรมของตนเองถ้าว่าไปแล้วเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายธรรมดานี่แหละไม่ได้มีอะไรประหลาดพิสดารเลยทำนองนี้นะครับต่อมาพวกที่สามก็มีความเห็นผิดคิดว่าสุขและทุกข์ทั้งหมดนั้นน่ะไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยดีและไม่ดีถูกและผิดอะไรต่างๆนั้นน่ะไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยถึงวันดีคือดีมันก็มาเองถึงวันมันก็เลิกดีเองนะขึ้นบ้านวันนี้ขึ้นวัน15ค่ําเนี่ยมันดีส่วนจะขึ้นอีท่าไหนไม่รู้ขอให้ถึงวันนี้มันดีแล้วเป็นมงคลเขาว่าอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะขึ้นบ้านใหม่ก็นั่งกินเหล้ากันร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้มีแต่เอาว่ามงคลทั้งนั้นเลยแต่เขาก็ว่ามันเป็นมงคลของเขาแล้วเพราะเขาถือว่าเขาทำในวันนั้นแล้วอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็พวกไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะครับฉะนั้นในเมืองไทยเราก็ยังมีครบกันทั้ง3ส่วนนี้นะพวกเราถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะนี่ไม่ฟังให้ดีๆก็จะมี3อันนี้อยู่เสมอทีเดียว อันนี้เป็นความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมทำให้เราไม่เป็นอิสระไม่สามารถพัฒนาตนเองได้แท้ที่จริงเรื่องของกรรมนี้ถ้าเข้าใจโดยถูกต้องจะทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถปรับปรุงตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองด้วยสติสัมปชัญญะของตนเองจนเป็นผู้มีอิสระได้ไม่ต้องมีเบื้องหลังอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องไปไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้ยุ่งยากเลยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็เป็นแค่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเฉยๆเทวดาจะมีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราซะหน่อยมันไม่ได้มาช่วยเราอะไรนักหนาทำนองนี้ก็เหมือนคนอื่นๆเจ้านายเราก็ดีอะไรก็ดีเราจะสมมุติเขาว่าเป็นเทวดาอะไรก็ได้ก็เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามหน้าที่ตามสมควรเท่านั้นเองทำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม3อย่างให้ฟังก่อนท่านจะได้รู้ว่าถ้าเห็นแบบนั้นนะมันผิดอันที่1คือเห็นว่าสุขและทุกข์และสิ่งต่างๆได้มาเพราะกรรมเก่าทั้งนั้นอันนี้ผิดอันที่สองได้มาเพราะผู้มีอำนาจบันดาลมาให้นี่ก็ผิดนะพวกที่สามไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันเดี๋ยวมันก็มาลอยๆมานี่บางคนนี่ไม่รู้คิดยังไงก็ไม่รู้นะทำไมคิดได้ก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้นะส่วนใหญ่พวกเราก็จะเป็นอย่างนี้กันนะครับก็มีทั้งสามแบบนี่แหละบางคนก็ในตัวคนเดียวมีทั้ง3อันเลยวันดีคืนดีก็อ้าวกรรมเก่าวันดีคืนดีก็โอ้อันนั้นขลังจะช่วยเราได้วันดีคืนดีก็หมอดูนะบอกหน่อยสิอันนี้เลิกดียามดีหรือยังบางทีก็ไปหาหลวงพ่อบอกหน่อยวันไหนเลิกดีวันไหนยามดีอะไรก็ว่าไปนี่บางคนก็ครบเลยทั้ง3อันเนี่ยนะครับครบอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความเข้าใจเห็นผิดในเรื่องของกรรมอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับการที่มีความเข้าใจเรื่องของกรรมโดยถูกต้องมันก็ต้องไม่ใช่ทั้ง3แบบนั้นต้องเข้าใจในแง่ที่เห็นเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแล้วก็มีความเพียรในการทำสิ่งต่างๆในการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นต้องเป็นการย้อนกลับมาพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังอันนี้จึงเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเป็นความเข้าใจเรื่องของกรรมไม่ถูกต้องท่านจะสังเกต ง่ายๆพวก3กลุ่มนั้นมันจะขี้เกียจพวก3กลุ่มนั้นไม่ว่าจะไปโทษกรรมเก่ามันก็จะปลงแล้วมันก็ไม่ทำอะไรก็ขี้เกียจเหมือนกันไปไหว้วอนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยพวกนี้ก็ขี้เกียจเหมือนกันนิสัยขี้เกียจพวกเลิกงามยามดีก็ขี้เกียจเหมือนกันฉะนั้นว่าไปแล้วความเข้าใจผิดนี้ก็คือลักษณะของพวกไม่ต้องทำอะไรพวกขี้เกียจพวกงอมืองอเท้านั่นเองซึ่งเราโดยทั่วไปจะชอบอย่างนั้นแต่โดยความจริงเราจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งมันต้องลงมือทำหมดอันนี้คือกฎมันแต่เรานี่อันไหนที่ได้มาลอยๆแล้วก็ได้กำไรเกินควรเกินจริงนี่เราจะชอบทำนองนั้นนะแต่ที่จริงอันนั้นมันผิดอยู่นั่นเองทำนองนี้นะฉะนั้นถ้าแบบถูกต้องมันก็จะตรงกันข้ามจากอันนี้ถ้าฟังโดยถูกต้องก็จะเป็นผู้ที่มีความเพียรแล้วก็ตั้งใจรับผิดชอบตนเองอย่างเต็มที่รับผิดชอบความคิดคำพูดการกระทำของตนเองอย่างเต็มที่ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็แก้ไขถ้าถูกก็เพิ่มพูนเอากันเต็มที่อย่างนี้นะคือตัวเองมีความสามารถขนาดไหนก็ทำอย่างเต็มที่ทำนองนี้นะครับฉะนั้นลักษณะของผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องกรรมโดยถูกต้องก็จะมีลักษณะที่ตามภาษาธรรมะท่านมี3คำเรียงกันอยู่อันที่1ก็คือเข้าใจเรื่องกรรมโดยถูกต้องเรียกว่ากรรมวาทะมีความเห็นเรื่องกรรมโดยถูกต้องเข้าใจเรื่องกรรมเป็นของไม่มีตัวตนเรานั้นน่ะเป็นทายาทของกรรมแต่ว่ามันอยู่ในรูปกระแสเหตุปัจจัยมีเยอะมีมากมายอย่างนี้เรียกว่ากรรมวาทะการกระทำต่างๆมันมีผลนะทำดีมันก็มีผลทำไม่ดีมันก็มีผลพูดดีมันก็มีผลพูดไม่ดีก็มีผลคิดดีก็มีผลคิดไม่ดีก็มีผลอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักเรื่องของกรรมอะไรต่างๆรู้จักกรรมเก่ารู้จักกรรมใหม่อย่างผมพูดให้ท่านฟังแล้วท่านก็แยกแยะได้รู้จักว่าตอนไหนมันบาปตอนไหนมันไม่บาปตอนไหนมันเลวตอนไหนมันไม่เลวนะตอนเลวก็อย่าไปทำ ตอนโกรธนี้ยังไม่เลวตอนโลภนี้ยังไม่เลวตอนที่หงุดหงิดไม่พอใจพวกนี้ยังไม่เลวนะท่านต้องเข้าใจดีๆว่าตอนไหนมันเลวตอนไหนมันไม่เลวตอนมันเลวก็คือตอนที่มันมีเจตนาไม่ดีแล้วเราไปทำตามมันเจตนาไม่ดีไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปพูดโกหกไปพูดด่าเขาไปพูดเรื่องคนอื่นเขาส่อเสียดเขาอะไรพวกนี้อันนี้มันไม่ดีมันชั่วความชั่วนี้ต้องงดเว้นนะส่วนพื้นฐานเดิมอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นต้องยอมรับมันแล้วก็ใส่เหตุปัจจัยเข้ามันเข้าไปให้มันถึงจุดเดี๋ยวมันก็หายถ้ามันไม่หายก็ยังไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้นะถ้าจะอุปมาง่ายๆก็เหมือนด้านร่างกายเราเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่ดีมาเป็นพื้นฐานเดิมเราจะไปโทษมันก็ไม่ได้ต้องดูแลมันให้ดีพอดูแลบริหารมันให้ดีก็ถ้าเป็นไปได้ก็รักษามันให้มันหายไปในด้านจิตใจก็ทำนองเดียวกันเราขี้โลภขี้โกรธขี้งุนจิตขี้เกียจอะไรขี้ๆทั้งหลายแหล่นั่นนะมันไม่ค่อยดีพอมันไม่ค่อยดีมันกระทบอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับพอยอมรับแล้วเราอย่าไปทำตามมันอย่าไปทำทุจริตอย่าไปมีเจตนาที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ามีเจตนาขึ้นมาแล้วก็ต้องงดเว้นให้ได้อย่าไปทำทุจริตอยากด่าเขาคืนให้มันหยุดแค่อยากนั่นแหละอยากมันยังไม่เป็นไรมันยังไม่เลวนะอยากมันยังไม่เลวอยากด่าเขานี่มันยังไม่เลวนะมันเลวก็ต่อเมื่อมันด่าเขาจริงๆมันเลวนะอันนี้เลวทำตรงนี้นะฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าท่านเข้าใจเรื่องกรรมโดยถูกต้องท่านก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เลวเท่าไหร่คือจะบอกว่าเลวก็ได้แต่ว่านานๆมันเลวทีคือว่าเราไม่ได้ด่าคนอื่นทั้งวันก็เลวตอนด่าคนอื่นนั่นแหละฉะนั้นว่าไปแล้วก็ไม่ได้เลวเท่าไหร่นักนานๆเลวทีหนึ่งแต่ว่าพอเรารู้อย่างนี้ก็จะได้หาวิธีป้องกันว่าทำยังไงมันจะไม่ไปด่าเขาทำยังไงมันจะไม่ไปทำผิดทำยังไงจะไม่ไปพูดตามความอิจฉาเขาทำยังไงจะป้องกันมันได้นี่นะทำนองนี้นะครับนี้คนที่เข้าใจเรื่องของกรรมเขาก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ตัวเองกระทำนั้นมันมีผลต่างๆเยอะแยะเข้าใจเรื่องกรรมเก่าโดยถูกต้องเข้าใจเรื่องกรรมใหม่โดยถูกต้องนะอันนี้เรียกว่ากรรมวาทะนะพอเข้าใจเรื่องกรรมอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเขาก็จะรู้ว่าอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรทำเรียกว่ากิริยวาทะนะรู้ว่าอันไหนไม่ควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ไหมเราก็รู้โอ้ไปโทษกรรมเก่าอันนี้ไม่ควรทำไปไหว้วอนขออันนี้ไม่ควรทำไปถือเลิกงามยามดีไปดูหมอดูอันนี้ไม่ควรทำพวกนี้ไม่ควรทำนะพวกทุจริตต่างๆไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำคืออะไรเขาก็จะรู้สิ่งที่ควรทำเนี่ยต้องงดเว้นทุจริตไม่ดีไปนะอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นอย่าไปนินทาเขาถึงแม้จะอยากก็อย่าไปทำต้องอดทนฝึกความอดทนไว้เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเราทำเนี่ยเราก็เป็นผู้รับผลอยู่แล้วเราก็นิสัยก็เสียเหมือนเดิมจะไปทำทำไมถูกไหมดีไม่ดีโดนต่อยเอาด้วยซ้ำไปมันยากแล้วก็ลำบากเยอะนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นนอกจากมีความเข้าใจเรื่องกรรมแล้วยังต้องเข้าใจเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำไม่ควรทำก็งดเว้นไปสิ่งที่ควรทำก็ทำให้มันมากขึ้นควรหาความรู้ความเข้าใจด้านธรรมะให้มันมีขึ้นควรฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะสำรวมระวังขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ระวังแล้วมันก็อาจจะไปทำผิดได้ง่ายเพราะว่าบางคนนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีว่างั้นเถอะทำนองนี้ถ้าเดี๋ยวอุปมาให้เห็นภาพง่ายๆก็คล้ายๆกับร่างกายท่านเนี่ยถ้าร่างกายของเราพื้นฐานมันไม่ค่อยดีเนี่ยเราไปทำอะไรไม่ดีมาสักหน่อยมาเติมเข้ามาเนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะเหมือนกันฉะนั้นต้องระวังมากๆนะทีนี้ด้านจิตใจของเราแต่ละคนโดยส่วนใหญ่มันดีหรือมันไม่ดีส่วนใหญ่มันที่มานี่มันไม่ค่อยดีต้องระวังมันเยอะไหมต้องระวังเยอะมากเพราะว่าถ้าไม่ระวังแล้วมันไปตลอดเดี๋ยวเจอพวกเจอเพื่อนก็มีแต่เพื่อนเลวๆทั้งนั้นมันก็เลวพอๆกับเราพอเชื่อเขาเป็นไงโอ้อยากนินทาเจ้านายไหมนะหาเพื่อนก็อยากด้วยร่วมวงกันก็เรียบร้อยไปแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ ฉะนั้นจึงต้องระวังมากๆจึงต้องรู้ว่าอันไหนไม่ควรทำไม่ควรทำก็งดเว้นฝึกอดทนไว้อันไหนควรทำที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือการฝึกให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองไว้เพื่อที่จะสามารถควบคุมกรรมใหม่ไม่ให้มันออกไปที่มันไม่ดีได้ให้มันงดเว้นของไม่ดีได้เพราะว่าของเก่านี่มันควบคุมไม่ได้ถูกกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยนิสัยเป็นยังไงมันก็ขึ้นมาหมดทำนองนี้นะถ้าจะควบคุมได้ก็ควบคุมตอนการกระทำกรรมใหม่ตอนมีเจตนาอย่าให้มันไปทำผิดแค่นี้มันก็ดีแล้วทำนองนี้แค่ไม่ชั่วไม่ทำผิดมันก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทำนองนี้นะอันนี้เรียกว่าวิริยะวาทะคือว่ามีความเห็นมีความเข้าใจมีความรู้เรื่องเรียกว่ากิริยวาทะมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องสิ่งควรทำไม่ควรทำไม่ควรทำก็งดเว้นแล้วก็ควรทำก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือมีความเพียรเรียกว่าวิริยวาทะมีความเพียรในการทำมีความเพียรไม่ขี้เกียจนะพวกเรานี้ชอบทำอะไรที่มันง่ายชอบทำอะไรที่มันง่ายๆอันนี้คือพวกขี้เกียจส่วนพวกขยันพวกมีวิริยะนี้เขาจะชอบทำอะไรที่มันยากๆแล้วก็ท้าทายโดยเฉพาะการแก้นิสัยเก่าอันนี้ท้าทายที่สุดนะขี้เกียจแล้วก็ยังขี้เกียจไปเรื่อยๆอันนั้นพวกเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนขี้เกียจแล้วขยันนี่หายากอยากแล้วทำตามอยากอันนี้พวกทั่วไปส่วนพวกที่มีความเพียรนี่เขาจะกลับข้างคือว่าอยากจะทำแต่ไม่ทำก็ได้ไม่อยากทำแต่ทำก็ได้อันนี้มันเก่งกว่าเยอะทำนองนี้นะครับเหมือนกับเรารู้เหตุรู้ปัจจัยว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายนี่นะร่างกายมันจะไม่ดีร่างกายมันไม่แข็งแรงถ้าออกกำลังกายดีไหมดีออกกำลังกายนี่มันดีทีนี้เราก็ไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากออกแต่ออกได้ไม่อยากออกกำลังกายแต่อยากแต่ออกกำลังกายอันนี้เก่งไหมคนนี้เก่งคือว่าไม่ทำตามอยากก็ได้นะคือว่าตัวเองไม่อยากออกกำลังกายแต่รู้ว่าการออกกำลังกายมันดีก็ไปออกกำลังกายทั้งที่ไม่อยากออกแต่ไปออกนะทำนองนี้นะนี่พอเข้าใจนะอันนี้ก็คือพวกมีความเพียรสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำก็ได้หรือว่าไม่ทำในสิ่งที่อยากทำก็ได้สมมติว่าเราเป็นคนอ้วนอยากกินอาหารที่มันอูดๆรู้จักอูดๆใช่ไหมหมูกินเข้ามาแล้วมันจะอ้วนก็เราอ้วนอยู่แล้วเราก็อยากกินอะไรที่มันอ้วนๆนะอันนี้ถ้าเป็นพวกมีความเพียรเขาก็จะฝึกตัวเองว่ามันอยากกินเราไม่กินตามมันก็ได้อยากแล้วไม่ทำก็ได้ไม่อยากแล้วทำก็ได้เราขี้เกียจแล้วทำก็ได้ไม่เห็นยากไหมขี้เกียจแล้วขยันยากมากส่วนพวกเรานี่ขี้เกียจแล้วขี้เกียจเนี่ยมันสบายจริงแต่ว่าผู้มีความเพียรเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าขี้เกียจแล้วขยันนะคือตอนเช้ามันไม่อยากลุกแต่ลุกก็ได้ไม่อยากลุกก็ลุกได้ไม่เห็นเป็นไรต่อไปถ้าคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ฝึกตนเองแล้วเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตสบายมากคือว่างานบางงานไม่อยากทำก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนกับงานบางงานเราก็ไม่เห็นอยากทำอะไรเราก็ยังทำได้แต่ว่าพวกไม่ได้ฝึกตนเองมันจะเครียดคือว่าถ้ามันทำงานชนิดที่ไม่อยากทำแล้วมันเครียดส่วนคนนี้เขามีความเพียรเขารู้จักว่าทุกสิ่งมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเขาไม่เอาความอยากหรือไม่อยากของตนเองเป็นหลักเขาเอาสติปัญญาเอาความรู้เป็นหลักงานบางงานไม่อยากทำก็ทำได้แล้วทำแบบสบายใจด้วยทั้งที่ไม่อยากทำก็ทำแบบสบายใจคนนี้ไม่อยากร่วมงานด้วยแต่ว่ามันจำเป็นต้องร่วมงานก็ร่วมงานได้สบายมากร่วมงานได้ทั้งที่ไม่อยากร่วมงานนั่นแหละแล้วก็ไม่เครียดด้วยสบายอย่างนี้เคยทำไหมทำเป็นไหมยากหน่อยนะยากสำหรับพวกไม่เคยแต่ว่าถ้าเคยแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวนะวิธีการฝึกมันก็ไม่ยากอะไรวิธีการฝึกก็ไปหัดทำตั้งแต่ท่านอยู่ที่บ้านนั่นแหละตั้งแต่ท่านอยู่ที่บ้านนะฉะนั้นในหลักนี้ก็คือเรารู้จักเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้ว่าการกระทำของเรามีผลรู้ว่าอันไหนไม่ควรทำก็งดเว้นอันไหนควรทำก็ทำฝึกให้มีขึ้นและก็มีความเพียรทำตามความรู้ทำตามสติตามปัญญา ไม่ได้ทำตามความอยากหรือความไม่อยากนะครับพวกเรานั้นโดยส่วนใหญ่พากันทำตามอยากอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำพอได้ทำตามที่ตัวเองไม่อยากก็เครียดไม่อยากทำงานกับคนนี้ก็เครียดทั้งที่มันจำเป็นต้องทำเขาก็ทำแบบเครียดนั่นแหละเขาไม่รู้วิธีแต่ที่จริงแล้วถ้าเราหัดฝึกมันก็ไม่ยากเหมือนกับว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่อยากลุกแต่ก็ลุกลองหัดบ่อยๆสิแป๊บเดียวก็สบายแล้วต่อไปไม่อยากลุกมันก็ลุกเป็นเรื่องธรรมชาติเองไม่ได้มีอะไรก็เรารู้ว่าอ้าวลุกมามันดีกว่าไม่ลุกอ่ะทำไมจะต้องไปตามอยากก็ตามของที่ถูกต้องไม่ดีกว่าหรือไงอย่างนี้ทำนองนี้แต่พวกเรานี่ชอบไปทำตามอยากแล้วก็ไอ้อยากนี่โดยส่วนใหญ่มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นน่ะโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ทำตามความรู้ไปเชื่อความอยากของตนเองและความอยากตอนต้นๆมันเป็นพวกไม่รู้เรื่องฉะนั้นลองคิดดูว่าเหมือนกับคนหนึ่งโง่อีกคนหนึ่งฉลาดพอคนโง่บอกท่านก็เชื่อคนโง่พอคนฉลาดบอกท่านก็ไม่ยอมเชื่อมันเป็นยังไงโอ้มันก็ลำบากมากอย่างนี้นะแต่ที่จริงท่านต้องเชื่อคนฉลาดคือเชื่อความจริงเชื่อเหตุเชื่อผลเนี่ยเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะเราอยากจะร่างกายแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายถึงเราจะไม่อยากออกแล้วก็ออกได้เพราะเรารู้นี่ว่าออกกำลังกายมันจะแข็งแรงอย่างนี้นี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับเหมือนบางคนบางท่านแม่กินอาหารเนี่ยไม่กล้ากินผักนะทั้งที่มันผักมันดีนะไม่กล้ากินไม่อยากกินจริงๆไม่อยากกินก็กินได้ใช่ป่ะลองดูก็ได้มันไม่ตายง่ายๆนะนะฉะนั้นถ้าใช้ความเพียรท่านก็จะรู้จักว่าอ๋อถ้าเราทำตามสติตามปัญญานี้มันจะได้ความเพียรได้การฝึกตนเองทำไปเรื่อยๆเหมือนกับเรานั้นน่ะเวลาที่เราจะสอบจะอ่านหนังสืออะไรพวกนี้เราไม่อยากอ่านก็ยังอ่านเลยอ่านแต่ว่าถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นก็จะอ่านแล้วก็สบายด้วยสบายเพราะว่าได้ฝึกตนเองคือว่ามันไม่อยากแต่ว่าได้ทำนี่มันสนุกสนุกที่ว่ามันไม่เหมือนกันสนุกมากอย่างนี้ส่วนพวกเราสนุกไหมเครียดมากเพราะว่าอย่างนี้นะแต่ที่จริงมันไม่เหมือนกันแต่มันสนุกคือมันสู้กันคืออันนี้เขาเรียกว่าคนมีความเพียรคนมีความเพียรนี่ก็จะสู้กันคล้ายๆกับว่าอ่ะลองดูสักตั้งที่ใครจะเป็นยังไงจะเก่งจริงหรือเปล่าไอ้จัวขี้เกียจถ้าเราขยันแล้วใครจะชนะนี่มันแข่งกันทำนองนี้ตัวหนึ่งบอกว่าขี้เกียจดีกว่านอนสันหลังยาวดีกว่าอีกคนหนึ่งเขามีความเพียรเขาก็โอ้สันหลังยาวมันจะได้อะไรได้แต่หลังยาวขึ้นยาวขึ้นเลยไม่ได้เงินได้ทองอะไรหรอกไม่ได้ความรู้หรอกเขารู้เขามีสติปัญญาคนนี้เขาก็ลุกขึ้นทำโน่นทำนี่ท่านลองคิดดูใครจะชนะถ้าคนเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมโดยถูกต้องเขาก็จะชนะคนมีสติมีปัญญาส่วนถ้าพวกเข้าใจผิดเรื่องกรรมโอ้ยกรรมเก่าโอ้ยพวกนั้นจะช่วยพวกนี้จะช่วยโอ้เลิกงามยามดีโอ้คงแพ้ตลอดไปนอนสันหลังยาวเหมือนเดิมเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นความเข้าใจเรื่องกรรมโดยถูกต้องก็จะเป็นไปในทำนองรู้จักว่าการกระทำนั้นมีผลเรียกว่ากรรมวาทะรู้จักว่าอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรทำเรียกว่ากิริยวาทะเป็นคนที่ขยันทำความเพียรฝึกตนเองสนุกกับการฝึกตนเองเรียกว่าวิริยะวาทะต้องมีการฝึกตนเองอยู่เสมอมีการเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่รู้จักปรับปรุงแก้ไขสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่เสมอถ้ามันไม่ดีทำแล้วทำไปมันไม่เหมาะไม่สมก็แปรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่ปรับปรุงตนเองไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าคนเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลโดยถูกต้องนะครับคนแบบนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นอิสระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ต้องรอกรรมเก่าก็ได้ไม่ต้องรอฤกษ์งามยามดีไม่ต้องเชื่อตามพิธีกรรมของคนโน้นคนนี้ไม่ต้องเอาสายตาของสังคมมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เขาก็เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระได้ทำนองนี้นะอันนี้พูดถึงความเข้าใจเรื่องของกรรมมีพวกไม่ถูกกับพวกที่ถูกมีลักษณะต่างกันยังไงนะพวกไม่ถูกจะออกไปทำนองไม่ทำอะไรขี้เกียจ ไม่ดีก็เพราะกรรมเก่าได้นั่นได้นี่มาก็เพราะกรรมเก่าถูกสามีเตะก็เพราะกรรมเก่าช่างมันปลงปลงและไม่ทำอะไรได้มาเพราะคนนั้นบันดาลคนนี้บันดาลไม่ทำอะไรว่ายอย่างเดียวขออย่างเดียวไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเอารอฤกษ์งามยามดีก็แล้วกันเดี๋ยวดวงดีค่อยว่ากันดวงซวยก็ไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้ดวงเราซวยอยู่หนังไปโทษโน่นโทษนี่ว่าไปนะแล้วแต่อันนี้พวกนี้ก็จะออกไปทํานองขี้เกียจแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้เข้าใจเรื่องของกรรมโดยถูกต้องก็จะรู้เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยเรื่องกระแสของเหตุของปัจจัยรู้ว่าการกระทำมีผลรู้ว่าอะไรไม่ควรทำอะไรควรทำและก็มีความเพียรทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะการฝึกตนเองที่จะไม่ทำตามความอยากที่จะไม่ทำตามนั่นตามนี่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำก็ได้ถ้ามันดีถ้ามันถูกต้องอย่างนี้นะเอาเรื่องความรู้ความเข้าใจมาเป็นหลักทำนองนี้นะครับอันนี้นะเอาละวันนี้ก็พูดเรื่องความรู้เรื่องของกรรมความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งต่อไปก็จะได้พูดรายละเอียดกว่านี้ขึ้นไปอีกนะก็จำเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเอาละสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน